Louise, fortæl mig om den seneste gang, du brugte low arousal i dit arbejde.
Ja, det var en sen aften på det bosted, jeg arbejder, hvor der var et kærestepar, som var kommet op og skændes. Og det blev relativt voldsomt, relativt hurtigt. Faktisk så hurtigt, så det overraskede mig. Jeg havde ikke været der sådan så længe. Fyren begyndte at kaste med møbler. Han er en stor fyr og en stærk fyr, særligt når han er vred. Og hans kæreste stod og skreg og hylede op ved siden af. Der måtte jeg var alene i huset, fordi at det var på en nattevagt, så der er ikke andre end mig. Og jeg måtte jo, så godt jeg nu kunne, forsøge at berolige de her to mennesker. Og det var enormt svært, fordi hver gang jeg fik den ene ned, så var den anden på vej op igen. Så det var virkelig en vippetur, hvor jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne i forhold til at tale langsomt og ikke bruge vildt mange ord, ikke stille mig i vejen. Alle de her ting, jeg har lært. Det virkede til sidst, men det tog rigtig, rigtig lang tid, og jeg var faktisk flere gange i tvivl om det ville lykkes at få dem talt ned, eller om jeg var nødt til at ringe til politiet.
Og hvad du så gjorde, det vender vi tilbage til lige om lidt. Louise Runge, du er naturbaseret psykoterapeut med egen praksis, og indtil videre så har du arbejdet i mange år inden for socialområdet. Du arbejder indimellem på et bosted, og før det så har du været leder af et fikserum på Vesterbro i København, hvor stofbrugere kunne være i fred og ro, mens de tog deres stoffer. Som noget nyt så arbejder du nu også med unge kvinder på kanten af arbejdsmarkedet. Kan jeg uden at overdrive sige, at du er vant til at færdes i konfliktfyldt farvand?
Det kan du sagtens sige, at jeg er vant til.
Vi skal tale om low arousal, en pædagogisk tilgang, der går ud på at skabe ro og hjælpe mennesker med at undgå konfrontationer, når det hele spidser til eller bliver voldsomt. Den her podcast er produceret for Socialt Udviklingscenter SUS og Vold som udtryksform. Jeg hedder Bille Sterl, og jeg har taget til Fredericia for at tale med Louise Runge om at nedtrappe vold og konflikter ved at bruge low arousal. Louise Runge, nu sidder vi her i dit køkken med udsigt til begge lillebæltsbroer, til en fold med heste, til høje grantræer og med to kattekillinger på skødet.
Ja.
Intet kunne være mere fredeligt end den situation, vi sidder i nu. Den situation, du fortalte om lige før på dit arbejde, hvor et kærestepar var begyndt at smide med tingene, og du skulle ind og skabe fred og ro. Hvad endte du med at gøre?
Jamen, jeg endte egentlig med at fastholde roligheden og blive stående. Og blive ved med at tale, når det gav mening at tale. Der var også tidspunkter, hvor det absolut ikke gav mening at tale. Og så var jeg selvfølgelig hele tiden opmærksom på, at der ikke var nogen, der skulle komme til skade. Så jeg talte, når det gav mening at tale, og stod der og flyttede mig, når der røg ting igennem luften. Flyttede mig, når de bevægede sig fra rum til rum. Og prøvede hele tiden på at sige, jeg kan godt se, at du er rigtig ked af det nu, men prøv at sætte dig ned, så snakker vi om det. Det virkede ikke. Prøv at sætte dig ned. Og til sidst satte de sig ned, og så kunne vi snakke om det.
Hvad var du bevidst om undervejs? Hvad kørte ligesom som sådan en stemme i dit baghoved?
Jamen, der kørte jo en flersporet motorvej, fordi der er jo også andre beboere i det her hus, som jeg vidste var, hvis de var faldet i søvn, så var de i hvert fald blevet vækket af det her, og nogle af dem kunne jo sagtens blive bange over, hvad det var, der foregik. Men mest af alt, så var mit fokus på, at ingen af de to mennesker, som var meget op at køre, som jo begge to var utroligt kede af det, at ingen af dem skulle ligesom ud af den her situation på en dårlig måde. Altså, så det handlede egentlig hele tiden om at sige, hvordan kan jeg få dem begge to et sted hen, hvor de begge to føler, at de ikke har mistet alt for meget kontrol, og heller ikke tabt ansigt i virkeligheden i forhold til hinanden og også i forhold til mig.
Og det greb, du bruger i den situation, er den tilgang, man også kalder low arousal, en pædagogisk tilgang, som du også holder foredrag om. Så fortæl mig kort og godt, hvad går low arousal ud på?
Jamen, low arousal går kort og godt ud på at deeskalere situationer, som er stukket af Det går ud på at forebygge voldsomme konflikter, eller at nedtrappe de her konflikter, hvis de er opstået. Det er basically det, low arousal går ud på. Der findes ikke det fede ord på dansk. Jeg tror, det bedste ord, jeg har fundet, det er nok alarmberedskab. At man er i et meget højt alarmberedskab.
Og så går det ud på at få en ned i...
Præcis, så går det ud på at få en ned i alarmberedskab. Ja.
Og i hvad for nogle situationer er det så en god idé at bruge det?
Altså, jeg vil jo våge den påstand, at det er en rigtig god idé at bruge i alle situationer, som potentielt kan medføre konflikter. Fra de her meget voldsomme, hvis man arbejder med mennesker, som er voldsomt udadreagerende, giver det rigtig god mening. Men det giver altså også god mening, når ens fireårige ikke vil have flyverdragt på. Eller når ens kæreste eller man selv er lige der, hvor man er ved at råbe noget rigtig, rigtig grimt. Så i virkeligheden, så mener jeg jo, at det er en tilgang, der giver mening at bruge, hvor der er konflikter.
I alle livets facetter.
I alle livets facetter, ja.
For det her med at råbe hinanden, det ved vi jo godt, det plejer der ikke at komme noget særligt konstruktivt ud af.
Vel? Det er jo det.
Heller ikke, hvis vi råber højst. Nu beskrev du den her situation fra før, hvor du brugte tilgangen. Lad os gå lidt mere i detaljer med den. Altså, hvad var det helt præcist, du gjorde?
Jamen, helt præcist, så bliver jeg meget hurtigt opmærksom på mit stemmeleje, at jeg ikke skal gå med, fordi de råber, men jeg skal ikke råbe. Og jeg skal blive ved med at lade være med at råbe. Også selvom man nogle gange kan tænke, jamen så kan de jo ikke høre mig, når de nu råber så meget. Men det er rigtig vigtigt at blive ved med at holde sin stemme i et roligt leje, fordi ellers så smitter man, og så eskalerer det, og så råber man endnu højere, endnu højere, endnu højere. Så jeg bliver opmærksom på mit stemmeleje. Jeg bliver også opmærksom på, hvor jeg skal stille mig, sådan så jeg ikke forhindrer det vrede menneske i at kunne gå, hvis det er det, vedkommende ønsker. Fordi
så du skal ikke spærre døren?
Jeg skal ikke spærre døren. Jeg skal helt sikkert ikke spærre døren. Og det er jeg meget opmærksom på. Jeg er opmærksom på, hvordan jeg bevæger mig, når jeg bevæger mig rundt. For de bevæger sig, og de bevæger sig hurtigt. Og jeg er opmærksom på, at selvfølgelig skal jeg følge med, men mit kropssprog skal udstråle rolighed. Fordi hvis jeg har skuldrene helt op om ørerne og bevæger mig i et højt tempo, så spejler jeg dem, og de vil så tilbage igen spejle mig, og så eskalerer situationen. Så jeg er meget opmærksom på mit tempo, jeg er opmærksom på mit stemmeleje, jeg er opmærksom på ikke at stå i vejen. Og så er jeg faktisk også opmærksom på, hvilke ord jeg bruger, når jeg bruger ord. Så jeg for eksempel ikke siger nej særlig mange gange. Jeg siger heller ikke, jeg udsteder ikke ordre. Jeg siger stop nogle gange. Og det gør jeg, fordi det er meget klart, og det er tydeligt, og det er afkodeligt, og de fleste mennesker har sådan en helt instinktiv reaktion på, når nogen siger stop. Så det er et ord, jeg bruger. Det er ikke et ord, man altid kan bruge, men det er et ord, jeg bruger i den her situation i hvert fald. Så er jeg opmærksom på ikke at bruge for mange ord. Fordi vi jo også godt ved, at når man er i det her forhøjet alarmberedskab, så sker der noget med ens evne til at forstå og til at høre efter. Det betyder også, at hvis jeg begynder på en meget lang forklaring eller fortælling om, hvorfor det er en rigtig dårlig idé at kaste med de her møbler, og du kan nok se, hun er også ked af det, og bla 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 bla, så er der ikke nogen, der hører det alligevel. Når det så ovenikøbet er et menneske med en udviklingshæmning, jeg har med at gøre, så giver det slet ingen mening. Så derfor så fokuserer jeg på at bruge få ord. Prøv at komme her og sætte dig. Prøv at komme her og sætte dig. Prøv at komme her og sætte dig. Jeg gentager også mig selv rigtig mange gange. Det er nogle af de ting, jeg er opmærksom på i den her situation.
Og apropos det her med at skabe ro, så sidder du lige nu i en lænestol med et lammeskind i ryggen og to kattekillinger på skødet. Og jeg forestiller mig, at hvis du havde råbt og skrædet lige nu, så havde de kattekillinger løbet deres vej.
Ja, helt sikkert. Når du har en kat liggende på skødet, som spænder, så falder dit nervesystem til ro. Så det er faktisk et sådan virkelig godt low arousal tip, det er at omgive sig med katte, der spænder.
Hvad er det, du så oplever, hvis vi går tilbage til den situation på bostedet med de flyvende møbler? Hvad er det, du oplever, der kommer ud af det, du gør?
Altså, de andre beboere bliver jo heldigvis på deres værelse. Det var ikke sikkert, de gjorde, men det gjorde de heldigvis i den her situation. Og de to meget, meget vrede mennesker falder lige så langsomt til ro. Og det er lige så langsomt. Og noget af det handler om en udtrætning, det er jeg helt sikker på. Fordi man kan ikke tåle at være i så højt et alarmberedskab så lang tid ad gangen. Så på et eller andet tidspunkt, så daler det altså af sig selv. Så kan man så lige få en gnist til at springe igen, hvis man ikke er opmærksom. Men så de faldt faktisk lige så langsomt til ro, og vi fik sat os ned sammen. Og så fik jeg puttet dem. Og så sov de.
Og hvad så næste dag?
Jamen, så begynder forebyggelsesarbejdet jo, kan man sige. Ikke? Fordi næste dag, så skal man vurdere, om de her mennesker nu er i en tilstand, hvor man ligesom vil genåbne konflikten, hvis man begynder at tale om det. Og hvis man tror, at det er det, der sker, så skal man lade være. Og vi vurderer så, at for den enes vedkommende, så vil det netop være tilfældet, altså at vi vil genåbne den her konflikt. Og derfor tænkte vi, han skal noget andet i dag, vi skal ikke sidde og have en snak om det her. Og for det andet menneskes vedkommende, tænkte vi, der kan vi faktisk godt tale om, hvad det var, der foregik. Og det vi gør, det er jo så, at vi taler stille og roligt jo, om, det var ikke en særlig sjov nat for dig, hvordan har du det i dag? Hvad var det, der skete? Og det er ikke sikkert, der kan komme særlig mange ord på, hvad det var, der skete. Og det behøver der heller ikke. Og det er jo det lange, seje træk. Og det er det, man kan gøre, hvis man arbejder et sted, hvor man har beboerne i lang tid, og hvor man kender dem, og hvor relationen er til det.
Så det er ikke kun et brandslukningsmateriale, low arousal, det er også en forebyggende og på den længere bane tilgang.
Ja, det er det.
Og udover det, så er en god idé for de mennesker, som det handler om. Så det er jo også en god idé for arbejdspladsen og for alle medarbejderne.
Ja.
Hvad er ligesom, hvad kan man kalde det, bivirkningerne eller sidegevinsterne ved det?
Jamen, altså helt banalt og lavpraktisk, så kan man jo sige, at jo flere voldsomme konflikter en medarbejder står i, jo større er risikoen for udbrændthed, for stress, for langtidssygemeldinger og for PTSD i virkeligheden også. Så hvis man kan forebygge de her konflikter, så giver det sindssygt god mening på den måde. Så den er sådan helt til højre benet, ikke?
Louise Runge, du er som nævnt vant til at arbejde med mennesker i nogle situationer, hvor de ikke altid reagerer roligt eller fornuftigt, eller sådan, som man lige kunne ønske sig. Du var i en række år leder af H17, som er et stof- og fikserum på Halmtorvet i København. Hvad er det for et sted? Eller hvad var det for et sted?
Jamen, dels så var det et nyt sted. Og det var et meget stort sted. Vi havde mange kvadratmeter, og vi havde plads til mange mennesker. På H17, der kan man komme ind fra gaden og tage sit stof og gå igen. Og der er i virkeligheden ikke noget krav om, at man skal indgå på anden måde. Man behøver ikke at have en relation til personalet. Man behøver ikke at have et ønske om forandring, eller hvad det nu ellers kan være. Så basically, så kommer man ind, tager sit stof og går igen. Det er det, der er meningen.
Og så kan man være lidt i fred og ro imens, men det er ikke meningen, at der foregår en eller anden form for behandling, eller afvænding, eller noget som helst.
Nej. Kerneopgaven, kan man sige, det er, at man går ind, tager sit stof, og så dør man ikke af det.
Så prøv at beskrive en situation fra H17, som eskalerer, og hvor du så er nødt til at gribe ind.
Det kan være en situation, hvor der ikke er plads. For selvom det var et stort sted, så var der et begrænset antal pladser. Og der står 30 mennesker udenfor, som alle sammen er i en eller anden grad af abstinenser. Og meget gerne vil ind og tage deres stoffer. Og vi har et rygerum, som er fyldt med 30 andre mennesker, som er i gang med at tage deres stoffer. Og som ikke har lyst til at gå ud, fordi det er regnvejr, og det er helt af helvede til. Og vi skal så have folk ud af rygerummet, sådan, så vi kan få et nyt hold ind i rygerummet. Og så sidder der 2 tilbage, som ikke vil ud. Og de vil ikke ud. Den ene taler ikke dansk, og den anden taler ekstremt dårligt dansk, og det er svært at forklare reglerne, fordi vi har jo nogle regler, vi er ikke mange, men vi har nogle regler, blandt andet, at man skal gå,
når man er færdig.
Når man er færdig, ja, og at man ikke kan flytte ind. Og det er ekstremt svært at forklare. Og de bliver mere og mere irriteret, og det er så der, hvor mit personale henter mig og siger, Louise, vi kan simpelthen ikke få de her ud. Altså, hvad skal vi gøre? Og der står jo altså 30 mennesker, som bliver mere og mere vrede og sure og desperate og er altså lige på nippet til at sige, så går vi selv ind og fjerner de der mennesker, hvis ikke de vil gå ud af sig selv. Så jeg kommer ud af mit kontor og bliver selvfølgelig mødt af en hel masse råben og skrigen fra dem, der venter, fordi de synes ikke, det er fair. Og der er også nogle af dem, der lige er gået ud af rummet, som gerne vil ind igen, fordi de kan se, hvis de kan få lov til at blive siddende, hvorfor kan vi så ikke få lov til at blive siddende? Så der er utrolig meget larm. Og så sidder der de her to fyre inde i rygerummet, som helt tydeligt synes, at vi er åndssvage. De gør egentlig ikke noget. De sidder der bare. Og vi ender faktisk med at vælge at lade de to sidde inde i rummet. Fordi vores vurdering er, at hvis vi skal have dem ud, så er vi nødt til at lukke stedet ned og tilkalde politiet og få politiet til at fjerne de her mennesker. Det vil betyde, at vi dels forlænger den tid, det vil tage for dem, der står og venter på at kunne komme ind, for at de kan komme ind. Og vi ved heller ikke, hvordan de to vil reagere, der sidder inde i rummet. Så vi vælger at lade dem sidde.
Også selvom det faktisk er lidt strengt.
Selvom det på alle mulige måder er strengt, så vælger vi at lade dem sidde. Og det er jo heller ikke sådan, at de 30, der står og venter, synes, det er en god idé. De synes, det er helt vildt for meget og helt vildt strengt. Og flere er jo også sådan, hvad fanden er det her for noget? Så bliver jeg sgu da også bare siddende, og så går jeg da aldrig ud herfra, og så videre, og så videre, og så videre. Og noget af det, vi selvfølgelig må holde rigtig meget øje med i den situation, det er jo også, at der ikke er nogen, der går ind og begynder at slå løs på de to fyre der bliver siddende. Ikke? Men ved at, omgås de regler, vi har, så ender vi faktisk i en situation, hvor der er ja af utilfredshed, og ja, der er råben, og ja, der er trusler, og der er alt muligt andet. Men der er ikke nogen, der slår. Der er ikke nogen, der kaster med ting. Og der er ikke mere utilfredshed end sædvanligt. Så det er sådan en meget konkret måde i virkeligheden, hvor det måske ville have udviklet sig voldsomt, hvis vi havde insisteret på, at den regel, vi har, den skal overholdes for enhver pris.
Og igen, hvordan holder du så hovedet koldt i den situation, og hvordan undgår du at blive revet med eller at råbe af nogle af dem, der råber til dig, at nu skal du også bare holde din mund eller sætte dig ned eller et eller andet? Hvad er det, der ligesom kører i hovedet på dig, når du styrer igennem det farvand der?
Det er, at i denne her situation, der er jeg på arbejde. Og mit arbejde, det er faktisk ikke at miste kontrollen. I denne her situation, der er det min opgave først og fremmest at få den her konflikt til ikke at blomstre i fuld flor. Og meget gerne få den trappet ned. Det er det, der er min opgave her. Så i virkeligheden så handler det om at være meget klar på, hvad kalder denne her situation på. Fordi hvis jeg havde forestillet mig, at nu er mit arbejde at opdrage på de her to mennesker, som sidder inde i stofindtagelsesrummet og ikke vil gå ud, eller at opdrage på den her flok af mennesker, der er meget utilfredse med ikke at kunne komme ind, så ville der have været gået mudder i min kommunikation, og der ville også have været gået kluder i min evne til at stå og fokusere på den opgave, jeg har. Så det handler faktisk om hele tiden at aflæse, hvad er det vigtigste lige nu? Og så lad det andet ligge. Det her hus, det skal ikke eksplodere. Så hvad kan jeg gøre for at undgå, at det eksploderer?
Men det her med ikke at opdrage på folk. Jeg kunne godt forestille mig, at der både er nogle pædagoger og nogle lærere og nogle medarbejdere rundt omkring, som måske synes, at de skal opdrage på folk, at de skal lære dem af om ikke opfører sig ordentligt, men så i hvert fald at opføre sig hensigtsmæssigt eller fornuftigt, eller udvikle sig hen i retning af at kunne finde ud af noget, som de ikke kan finde ud af nu og sådan noget. Så hvordan undgår man at opdrage på folk, hvis man faktisk også synes, at det er ens job?
Men det er jo også ens job, en gang imellem, og nogle steder. Man kan sige, på H17 og for os, der var det ikke vores opgave. Men i alle mulige andre sammenhænge, så er det jo det, der er opgaven. Men lige så vel som man kan sige, en lærer kan have en overordnet opgave, som handler om at undervise børn i matematik, så ligger der også en opgave i form af almen dannelse, der kan ligge en opdragende funktion. Men der kan også helt lavpraktisk være en situation, hvor nu har man aftalt, at man skal på tur, og alle de søde børns forældre har sørget for madpakke, undtagen Knud, fordi at hans mor havde lige for travlt, eller hans far var kommet til at tage madpakken med på arbejde. Så når børnene pakker deres madpakke op, så er lærerens opgave først og fremmest at sørge for, at Knud også får en frokost. Og det er jo ikke fordi, at så skal de holde op med at undervise i matematik, eller så skal de ikke opdrage eller alment andet, men det handler om at sige, hvad er det situationen kalder på lige nu. Og hvis situationen kalder på, at Knud får noget mad, sådan, så han faktisk er i stand til at modtage læring, så er det jo maden, der er i fokus. Og på samme måde, så vil jeg jo mene, at du kan ikke opdrage mennesker midt i en konflikt.
Hvordan endte det så på H17? De to fik lov til at blive siddende, og de 30 udenfor kom vel også ind?
Ja, så kom de også ind, og så havde vi lidt flere i rygrummet, end det egentlig var meningen, vi skulle have. Og på et eller andet tidspunkt, så gik de der to jo, som de jo gør på et eller andet tidspunkt. Og så havde vi sikkert en ny konflikt og en ny konflikt. Men lige der, så eksploderede huset ikke.
Har du så nogle tricks til, hvordan du bevarer roen og bevarer fornuften, hvis det hele koger omkring dig, og folk råber eller smider med mobiltelefonen? Gør du et eller andet, sådan trækker vejret ned i maven, eller er der nogle andre ting, du gør?
Ja, altså jeg trækker vejret ned i maven. Det her med at have fokus på sin vejrtrækning er i virkeligheden helt vildt vigtigt. Det er sindssygt banalt, men det er sindssygt vigtigt. For tre gode, dybe indåndinger, det gør faktisk, at vores nervesystem lige tager den der trin ned ad trappen, så vi ikke mister besindelsen helt så hurtigt. Så det er en rigtig god idé. Den her gamle ting med at sige tæl lige til 10, den er også helt vildt god og helt vildt effektiv. I mange situationer kan man også gå væk. Det kan man selvfølgelig ikke, hvis der er nogen, der er i fare for at skade sig selv eller andre. Men som regel, så kan man faktisk godt gå væk. Og det hjælper også med at få ens eget nervesystem i ro. Så er der sådan noget helt, igen, banalt med at stå ordentligt på sine ben. Altså at blive opmærksom på, om man er grounded, om man står okay, eller om man ligesom hele ens krop er i alarmberedskab, og man næsten står på tæer og skuldrene op om ørerne og sådan. Og alt det her, det er jo dels selvfølgelig, fordi at man ikke er i stand til at hjælpe et andet menneske med at bevare roen, hvis man selv ikke har ro. Altså, og det er jo helt basics, det her med de her spejlneuroner, hvor vi spejler hinanden. Så når et menneske er i forhøjet alarmberedskab, i konflikt og er enormt urolig, hvis jeg så spejler det, så spejler mennesket det tilbage, og så eskalerer det. Så det, jeg altid forsøger, det er at holde mig selv i ro. Og det kan jeg gøre ved at trække vejret, det kan jeg gøre ved at prøve at mærke mine fødder, det kan jeg gøre ved at gå væk fra en konflikt. Det kan jeg også gøre nogle gange, hvis jeg sidder ned, så helt fysisk sætter mig på mine hænder. Fordi så kommer jeg ikke til at gøre et eller andet åndssvagt. Og så tror jeg, at det her, det er også en af de ting, eller en af de tilgange, hvor man kan sige, jamen jo mere du gør det, jo bedre bliver man til det. Sådan er det med det meste. Jo mere man øver sig, jo bedre bliver man til det. Og for mig er det efterhånden noget, der sidder på ryggraden. Hvis der er optræk til konflikt, så går jeg lige to trin ned. Så jeg tænker egentlig, at øvelse, træk vejret, øvelse.
Det er meget sjovt. Jeg talte med en psykolog for nylig, jeg interviewede om mindfulness og om at træne sådan noget compassion-træning for sundhedsmedarbejdere. Og hun sagde fuldstændig de samme ting, det der med dybe vejrtrækninger og mærke sådan to fødder i jorden. Og så sagde hun, at lægge sådan en hånd på sig selv, på sin egen arm, og lige sådan æge sig selv lidt for os, ligesom at give sig selv noget omsorg, når det hele var sådan lidt puh.
Og det er rigtigt, og den kan både bruges netop til den der omsorg, men det kan faktisk også bruges til at mærke sådan helt fysisk sin egen grænse og afgrænsning. For noget af det, der også tit sker i konflikter, og noget af det, der gør, at vi tit lader os rive med, det er, at vi på en eller anden måde mister afgrænsningen mellem mig selv og det andet menneske. Så hvis man netop ved at lige røre sig selv på armen eller knæet, eller hvor det er, og måske endda lige trykke lidt, så får man sådan en fornemmelse af, nå ja, jeg går jo hertil, så jeg er faktisk ikke inde i det andet menneske, som er så rasende lige nu. Jeg kan godt sidde her og holde på mig selv. Og det jo, bliver jo så helt konkret med at holde på sig selv, som er en god ting.
Nu skal du også holde på to katte.
Nu skal jeg også holde på to killinger, ja.
Det lyder jo næsten lidt banalt. Vi har hørt det før. Vi skal trække vejret dybt, vi skal tale roligt, vi skal lade være med at råbe. Hvis man har børn, ved vi jo også godt, at det aldrig bliver bedre at råbe af dem, og vi har sikkert prøvet det alle sammen alligevel. Men hvis det er så let, hvorfor gør vi det så ikke bare alle sammen fra på mandag, og så er den ligesom hjemme?
Det gør vi jo ikke, dels fordi, at vi har jo et nervesystem også, som er svært at bringe i ro nogle gange. Vi går jo på arbejde som hele menneske med alt, hvad vi nu er og alt, hvad vi nu har. Jeg har en idé om, og den står fuldstændig for egen regning, men at rigtig mange af os, som arbejder inden for det sociale område, vi går også på arbejde med nogle grundlæggende værdier, som er sindssygt vigtige for os. Og noget af det, der sker, hvis man arbejder med low arousal, det er, at man måske er nødt til også at gå på kompromis med nogle af de værdier. For eksempel noget af det, som har været tydeligt i mit arbejdsliv, har været det her med at skulle gå på kompromis med den her retfærdighedssans, som rigtig mange af os har. Det eksempel, jeg brugte før inden for H17 for eksempel, så ville man jo godt kunne sige, jamen prøv at høre, det er da ikke retfærdigt. Hvad fanden er det for noget, de får lov til at sidde der? Altså, det er da ikke okay. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er da ikke retfærdigt. Men det var bare ikke det, der var opgaven lige der. Min opgave lige der var ikke at sørge for en eller anden overordnet form for retfærdighed. Min opgave var at sørge for, at der ikke kom en konflikt. Men det kan være enormt provokerende, og det kan være enormt svært. Og noget af det, du selv var inde på i forhold til det her med opdragelse, er der jo også mange af os, som har en idé om, at det er det, vi er sat i verden for. Altså man kan sige, at socialarbejde er jo socialt arbejde, og vi er vant til at arbejde på en bestemt måde. Netop i forhold til at hjælpe mennesker med at udvikle sig, eller hjælpe mennesker med at vokse, eller at gøre noget, de ikke ville gøre ellers. Så det kan være rigtig svært. Og det er også derfor, at jeg siger det her med, at man skal være klar på sin opgave. Og man skal ikke bare være klar på sin overordnede opgave og sin kerneopgave, man skal være klar på den opgave, der er i den konkrete situation. Det betyder, at man faktisk er nødt til at være ekstremt fleksibel. Det betyder, at man er nødt til at være ekstremt opmærksom, og det er enormt hårdt. Det er rigtig, rigtig hårdt, fordi det betyder faktisk også, at man aldrig bare kan læne sig ind i den struktur, som man måske møjsommeligt har opbygget igennem mange år lang tid, eller nogle andre har gjort. Fordi man er hele tiden nødt til at være klar på, at der skal være plads til fleksibilitet.
Hvis du står i sådan en situation, hvor at nogen råber og skriger, nogen er ved at blive vrede, nogen er ved at i hvert fald sådan miste fatningen, bliver du så aldrig bange?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg kan sagtens blive bange. Jeg er blevet bange rigtig, rigtig mange gange i mit arbejdsliv i virkeligheden. Og jeg har reageret meget forskelligt de gange, jeg er blevet bange. Nogle gange har jeg simpelthen sagt til det menneske, der har gjort mig bange, jeg kan særligt huske en situation, hvor han var meget voldsom og jo et kæmpestor fød, kæmpestor hænder, og havde sådan et ry, som vi kendte for at smadre alt og alle, også personale. Men når han ikke var i den tilstand, så var han faktisk et enormt sødt og rart menneske. Og der havde jeg en vældig god relation til ham. Men jeg var en aften på arbejde, hvor han var der, og han var utroligt dårlig humør, og havde i øvrigt lige, havde vi fået at vide, været ude på en anden institution i København, og havde smadret alle deres ruder i stueetagen, og var nu på vej ind til der, hvor jeg arbejder nu. Og han kom og var vældig, vældig sur og vældig, vældig vred. Og jeg var rædselslagen. Jeg var virkelig, virkelig bange. Men jeg endte med at lægge min hånd på hans arm og klemme nok til, at jeg var sikker på, at han kunne mærke det, men ikke nok til selvfølgelig, at det gjorde ondt. Og sige, jeg bliver rigtig, rigtig bange for dig lige nu. Jeg bliver rigtig, rigtig bange. Og jeg siger ikke, at det altid vil virke lige i den situation, der virkede det, fordi han på en eller anden måde snappede ud af det og begyndte at se mig som et menneske, tror jeg, og ikke som en del af møblemanget eller systemet eller et eller andet. Og han blev forfærdelig ked af det, fordi det var jo ikke hans mening at gøre mig bange. Han var sindssygt frustreret og sindssygt alt muligt, men det var ikke hans mening at gøre mig bange. Så det, at jeg ligesom stillede mig til rådighed som menneske, kan man sige. Der kan sagtens være alle mulige andre situationer, hvor jeg ville have gjort noget andet, og jeg har også gjort noget andet. Jeg har også råbt, jeg har også løbet, jeg har gjort alt muligt for at komme væk fra situationer, jeg var bange for. Og igen, så er det jo også vigtigt at understrege, at low arousal er jo ikke en magisk pille, så man dels bare er i zen altid, eller holder op med at være bange. Det er heller ikke noget, som virker i alle situationer og over for alle mennesker. Jeg vil aldrig nogensinde stille mig op og tale meget, meget roligt over for et menneske, som helt tydeligt er på vej til at angribe mig med et våben, for eksempel. Så vil jeg skynde mig væk. Altså, og det skal man jo også vide.
Så hvis du nu skulle koge det sådan helt ind, hvad er så det allervigtigste at sørge for?
Det vigtigste i virkeligheden, det er at sige, jamen det er altid den, der er på arbejde, der har ansvaret for, at det ikke eskalerer. Og man skal være opmærksom på sig selv, for at kunne stå i det, og for at kunne spejle noget fornuftigt. Være opmærksom på, at man smitter. Og så skal man, være opmærksom på den konkrete situation, og forsøge at ligesom aflægge alle de andre opgaver, man også har, men og ligesom gå all in på at sige, lige nu, der er min opgave, at få den her konflikt ned i et niveau, hvor den er håndterbar. Og det er det. Og det er mit ansvar. Det er ikke alle mulige andres. Det er mit ansvar.
Louise, du bor uden for Fredericia, midt ude i en skov, på en gård, som også er basis for din egen praksis som naturbaseret psykoterapeut. Og nu regner det jo faktisk i dag, men skal vi gå ud og kigge på det alligevel?
Det synes jeg, vi skal.
Så står der lige nogle våde heste og venter. Det er altså et dejligt syn. Det bliver man helt, helt glad i låget af.
Vi står og kigger ud over en eng og en hestefold, og skoven på begge sider af bæltet står i de her røde og gyldne efterårsfarver, og er jo næsten det smukkeste tidspunkt på året, tænker jeg. Det er også holdt op med at regne.
Det er også holdt op med at regne, så nu drypper det bare lige lidt fra træerne.
Louise, fortæl mig, hvad naturen kan gøre i forhold til at skabe ro og low arousal.
Det naturen kan i forhold til low arousal, det er jo, at på en eller anden måde, så fordrer naturen langsommelighed. I forhold til for eksempel den måde, vi bevæger os igennem terrænet på. Jeg ved godt, der er folk, som holder meget af at løbe i naturen, og så det kan man selvfølgelig også gøre, men for mange af os, så vil det at gå en tur ude i en skov, det vil også helt sådan bevægelsesmæssigt kræve, at vi sætter vores tempo ned, så vi ikke snubler over rødder eller grene, der ligger og flyder. Så vi bevæger os på en anden måde, langsommere og måske lidt mere opmærksomt. Der er ikke så meget larm i naturen, som der er inde i en by. Det betyder også, at vores høresans jo ikke skal forholde sig til så mange ting, og vores hjerne ikke skal forholde sig til lige så mange indtryk. Vi behøver ikke at være bange for at blive kørt over en bil. Der er ikke sådan en konstant larm af trafik og andre mennesker. I hvert fald ikke, hvis man finder et nogenlunde rimeligt roligt sted i naturen. Til gengæld, så kan man, hvis man er stille, så kan man høre. Man kan høre nogle fugle, alt efter hvilken årstid man er på. Man kan høre bladene på træerne bevæge sig, hvis der er en brise eller noget vind. I dag kan vi også høre dryppende af den regn, som var tidligere faldet ned. Og det betyder, at man bliver mere opmærksom på færre indtryk af gangen. Og det er rigtig, rigtig sundt for vores hjerne, ikke at skulle forholde sig til 100 millioner milliarder indtryk, men måske kun 10.000 indtryk ad gangen. Så det er i hvert fald noget af det, som naturen kan i forhold til low arousal. Det er simpelthen, at vi får færre ting, vi skal forholde os til. Og det er sundt.
Så fra fikserummet på Halmtorvet over bostedet og videre ud i naturen, bruger Louise Runge low arousal til at skabe ro og undgå konflikter. Hvis du vil vide mere om metoden low arousal, ligger der et webinar, hvor Louise Runge fortæller low arousal i praksis, hedder det, og det finder du på nettet på voldsomudtryksform.dk. Podcasten Voldsom Udtryksform er udgivet i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. Dette afsnit er produceret af mig. Jeg hedder Bille Sterl. Find os på voldsomudtryksform.dk eller endnu bedre i din podcast-app. Tak fordi du lytter med.